Mfanekiso wa mashuma mabini anethoba. Ke uMateyu wabiza abahlobo bakhe ukuba babe nesidlo kunye noYesu. Into eninzi yabo ibingabaqokeleli rhafu nabanye abantu abangalunganga. Ke inkokheli kwezonqulo zakubona uYesu esitya kunye nababantu zabuza kubafundi bakhe zisithi, yini na ukuba atye kunye nabaqokeleli rhafu naboni? Ekuvile oko, uYesu wathi, ugqirha akafuneki nganto kwabaphilileyo, ufuneka kwabagulayo. Andizanga kubiza malungisa, ndize kubiza aboni.